Labas vakaras, čia aktualusis interviu Aušra Jurgauskaitė. Kylančios energijos kainos, neapgaunami taromatai ir krepšinis. Tokios trys temos šį vakarą mūsų laidoje. Pradėsime nuo energijos kainų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pranešė, kiek nuo sausio brangs elektra ir dujos. Kodėl brangs ir ar kainų augimą švelnina anksčiau Seime priimtas planas kainoms suvaldyti? Prieš laidą paklausime tarybos pirmininko Renato Pociaus.
Na, pranešėte, kad nuo sausio elektra brangs 10%, dujos 27-36%. Kas turi didžiausią įtaką tokiems kainų pokyčiams?
Didžiausią įtaką turi žaliavų pasaulinėse biržose tiek naftos, tiek gamtinių dujų, tiek elektros energijos biržoje kainų augimas, kuris iš esmės ir būtent sąlygoje tai, kad tarifai būtiniams vartotojams didėja, tačiau vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad Seimas ne per seniausiai yra priėmęs paketą tiek elektros, tiek gamtinių dujų įstatymų pakeitimų, kurie leido sušvelninti būtent šitų kainų augimą, nes biržose, pavyzdžiui, gamtinių dujų kainos yra padidėjusios netgi 5 kartus, nuo 20 iki 100 eurų megavatvalandei. Elektros energijos kainų augimas irgi yra pakankamai ženklus, praktiškai 2,5-3 kartus. Tai jeigu nebūtų gamtinių dujų įstatymo pakeitimų, kuris leidžia išdėlioti būtent šitą kainų augimą, tai tarifai būtiniams vartotojams galėjo padidėti ir iki 3 kartų, ypatingai tam antram vartotojų pogrupiui, kuris gamtinės dujas naudoja namų šildymui arba karšto vandens ruošimui. Tai būtent apibendrint galima sakyti taip, kad būtent pačių žaliavų pasaulinėse biržose kainų augimas ir lėmė tarifų būtent vartotojams augimą nuo 2001 dienos.
Tai jei ne planas energetikos ministerijos, kuriam pritarė vyriausybė ir Seimas, kaip suvaldyti dujų kainų augimą, ten konkrečiai išdėstant jį per 5 metus ir dar atidėtas terminas pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją, mes stebėtume dar didesnį kainų šuolį negu dabar nustatyta.
Taip, iš ties, jeigu kalbam apie gamtinių dujų sektorių, tai tas, kaip ir minėjau, kainų šuolis, tai būtų netgi iki 3 kartų už kubinį metrą. Bet vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad tai yra kainos nuosaikesnis augimas nuo kitų metų sausio mėnesio, tačiau tos nesumokėtos sumos vartotojų, kurios neatspindi šiandien dienai rinkos esančių kainų, jos bus išdėliojamos per ateinančius 5 metus ir vartotojai bet kokiu atveju tą sumą jie turės per ateinančių laikotarpių tarifus padengti. Kalbant apie elektros energijos sektorių, iš ties toks paketas buvo numatytas, tačiau būtent elektros atveju vertas priėmė sprendimus reguliuojamoje infrastruktūros dalyje, kas leido elektros energijos tarifą sumažinti, infrastruktūros reguliuojamą dalį sumažinti 20%. Tai reiškia, kad automatiškai dėl to elektros energijos tarifas būtiniams vartotojams reikėtų pabrėžti tik tais tiems, kurie yra nepasirinkę nepriklausomo tiekėjo, kitais metais didėja kur kas mažiau negu buvo prognozuota, tai yra 10% vidutiniškai.
Tik tiems, kurie yra nepasirinkę?
Taip, tie, kurie yra nepasirinkę, nes tie, kurie yra pasirašę sutartį su nepriklausomais tiekėjais, tai elektros energijos kaina yra apspręsta būtent šitose sudarytose sutartyse šalies pagrindais.
Vis tik tie siūlymai verčia, nežinau, šilumos tiekėjus skolintis, kad jau tai daro, pranešė Ignitis, ir tai tikriausiai reiškia, kad galiausiai žmonės sumokės brangiau per tuos 5 metus, negu kad būtų dabar tarkim mokėję.
Tai be abejo, skolinimosi kaštai jie bus įvertinti, nustatant ateinančio laikotarpio tarifus būtiniams vartotojams, tačiau šiuo atveju turbūt reikėtų vertinti ne vien tik tai skolinimosi kainą, tačiau ir pinigų nuvertėjimo laikę, nes šiandien tikrai matome infliacijos šuolį, praktiškai šiais metais prognozuojamas netgi 2 ženklis, kiek teko girdėti. Tai galutiniam rezultate, jeigu vertintume pinigų nuvertėjimą ir skolinimosi kainą, kuri Ignitis įmonės atveju tikrai yra pakankamai nedidelis, galėtų siekti apie 2-2,5%, tai galutiniam rezultate vartotojas turėtų teigiamą rezultatą, nes pinigai nuvertė daugiau negu kad skolinimosi kaina. Tai Tai mes bent žiūrint iš finansinės perspektyvos nemanome, kad šitoje vietoje vartotojas finansiškai nukentės.
Vilniečiai buvo labiausiai gąsdinti dujų kainų šuoliu, kad jis bus 70% ir pirmosios sąskaitos, kai atėjo, jau buvo akivaizdu, kad sumokėta kai kurių namų ūkių buvo kaip per pernykščių šalčius, nors sąskaita buvo tik už pusę mėnesio spalį, kai buvo pradėtas šildymas. Tai kokias sąskaitas nuo sausio turėtų gauti vilniečiai, vis tiek tokias didelės ar jausis tas efektas?
Na, čia iš tikrųjų šitoj vietoj turbūt reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad Vilniaus šilumos tinklai irgi sudaro galimybę šilumos vartotojams, kurie tikrai gauna pakankamai didelę sąskaitas ir turi tam tikrų sunkumų atsiskaityti iš karto už patektą šilumos energiją, kreiptis į Vilniaus šilumos tinklus ir susitarti dėl būtent irgi mokėjimo išdėliojimo laike. Tai šitoje vietoje, nepaisant to, kad taip vis tik sąskaitos atsispindi tos dėja tendencijos gamtinių dujų kainų augimo, tačiau šiuo atveju vartotojai tikrai nėra palikti likimo valiai ir vis tik yra siūloma pasinaudoti galimybę išdėlioti mokėjimus vėlesniais laikotarpiais.
Gerai, dabar pabaigai aš pacituosiu kelis sakinius iš Delfi, šįryt publikuoto Bloomberg teksto. Jame yra rašoma, kad didžiulis kainų šuolis Jungtinėje karalystėje praėjusį mėnesį privertė kai kuriuos pramonininkus sumažinti gamybą ir prašyti valstybės paramos. Panašu, kad ši tendencija gali plačiai išplisti visoje Europoje, kaip tik tuo metu, kai žemynas kovoja su koronaviruso atgimimu. Vyriausybėms tai gali reikšti įtampą su kaimyninėmis šalimis dėl atsargų saugojimo. Namų ūkiams tai gali reikšti prašymus naudoti mažiau energijos ar net ruoštis laikiniems elektros tiekimo nutraukimams. Ar tai galėtų grėsti ir Lietuvai, kad būtų prašoma naudoti mažiau energijos?
Na, pirmiausia, turbūt reikėtų atkreipdėmėsi tai, kad iš ties kai kurios pramonės įmonės ir ypatingai viena iš stambiausių pramonės įmonių Achema Lietuvoje, kaip matome, dėl išaugusių gamtinių dujų kainų sumažino gamtinių dujų vartojimą ir atitinkamai gamybos apimtis. Tai iš ties turbūt tos tendencijos Lietuvoje jos irgi dėl pačio vartojimo mažėjimo jos yra pastebimos kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse. Tačiau na, vis tik pasakyti dabar, kaip bus ateityje, tikrai yra pakankamai sudėtinga, nes taip šiandien dienai turime pakankamai drastiškas gamtinių dujų kainas rinkose, tačiau vis tik yra tikimasi, kad vasaros laikotarpiu, kuomet gamtinių dujų paklausa turėtų sumažėti, tai atitinkamai tai gali turėti ir teigiamą efektą gamtinių dujų kainose biržose kainoms. Ir tos kainos jos galėtų šiek tiek atpikti, sumažėti ir kas galbūt leistų suvaldyti tą kritinę situaciją. Tai iš ties, na, kaip vertinti Lietuvoje, kaip galėtų atrodyti situacija yra pakankamai sudėtinga, tačiau tikimės, kad galbūt ateityje, na, tos rekordinės kainos, kurios buvo šiuo laikotarpiu, jos vis tik stabilizuoti, sumažėti ir tų tikrai kraštutinių ir neigiamų padarinių pavyks išvengti.
Kalbėjo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Antroji tema. Buvęs Seimo narys Naglis Puteikis bandė apgauti taromatą ant butelių užklijavęs savarankiškai depozito ženklus. Politikas, dabartinis Seimo nario Petro Gražulio padėjėjas, tai neigia. Žada plačiau apie situaciją papasakoti spaudos konferencijoje poryt. Policija jam surašė protokolą kaip už smulkę vagystę. Ar tokie atvejai dažni, kai bandoma apgauti taromatus? Papasakojo užstato sistemos administratoriaus vadovas Gintaras Varnas. Kai tarėmės dėl šio pokalbio, jūs sakėt, kad nežinote detalių dar iš Naglio Puteikio istorijos. Tai pirmiausia, ar pavyko kažką išsiaiškinti per šį laiką?
Ne, žinote, šiandien nepavyko ir išsiaiškinsime. Kol kas ne.
Bet ar dažnai žmonės bando apgauti taromatus, ar tokia istorija su priklijuotais deposito ženklais yra pirma, apie kurią girdite?
Ne, tai žinoma, nėra pirma. Aplamai buvo bandymai testuoti, kaip saugi yra užstato sistema. Labiausiai buvo aktyvumas didžiausias tik startavo sistemai. Natūralu, kad žmonėm įdomu buvo pabandyti gal taip apgauti, gal su virgute kažkokia, gal įdėti nebūtelio kažką kitą. Bet žmonės greitai pamatė, kad sistema yra sunkiai apgaunama, ar ne? Jeigu kalbėti iš principo, ar įmanoma apgauti, tai žinoma, kad įmanoma, kaip ir eurus įmanoma padirbinėti, taip pat įmanoma padirbti ir butelį, įmanoma padirbti ir butelio etiketę, bet tik tai klausimas, ar tai ar tam yra prasmė. Nes tam, kad atgauti užstatą, turi sutapti, turi būti identiška butelio forma, ne, ir ženklinimą. Tai pagaminti butelio formą yra, iš esmės reiktų pagaminti naują butelį, kurio pagaminimas yra kaip taisyklė daugiau negu 10 centų. Tai tokios, na, priežasties, kad gaminti butelius tuščius ir dėti taromatą nėra, nes tiesiog neapsimoka.
Bet kažkokių skaičių, tarkim, nuo to, kiek yra priduota taros, yra, kiek iš jų buvo, na, kažkaip sufalsifikuota, ar nesekate tokios statistikos?
Ne, tokios nesekame. Aš galiu pasakyti, kad jeigu būtų priduodama falsifikuota tara ženklesniais kiekiais, na, sakykime, ten po 1000 buteliukų arba ten, kad ir po 500, tai automatiškai sistemoje mes matytume anomaliją. Ar ne, sakykime, na, mes turime informaciją kiekvieno taromato lygmenyje apie kiekvieną priimtą brūkšnį kodą ir laikę. Ar ne, tai reiškia, turime labai labai be galo daug informacijos. Ir ta informacija yra analitikos, na, programa, žmonės ir bet kokią anomaliją jinai iškart pasimatytų. Sakykime, kažkoks tai buteliukas vidutiniškai gražinamas taromate tam tikru adresu, tenai 3 buteliukai per dieną arba 6 buteliukai per dieną, ne, kaip brūkšnį kodą. Ir jeigu kažkas tai įdėtų 100 ar ten 500 ar 1000 iš karto pasimatytų, ar ne? Na ir toliau įsijungia kiti dalykai. Tai yra kameros, yra saugos tarnybos ir jeigu būtų tai daroma, mes tą pastebėtumėme. Tokių, sakykime, rimtesnių bandymų apgauti sistemą kol kas nebuvo. O pavienių, kad kažkoks tai, nežinau, ar ten moksleiviai randa tuščią butelį, nuo kurio nukritus etiketė ir kažką užklijuoja, tai turbūt tai yra, mes to nefiksuojame ir neskaičiuojame. Bet kita vertus, klausimas, ar tai yra tikrasis sukčiavimas, nes nu, greičiausiai už tą butelį buvo sumokėtas užstatas, tiesiog prarasta etiketė. Tai užklijavo etiketę, kuri sutampa su to butelio forma ir atsiemė užstatą, tai mes dėl to nematome kažkokios problemos.
Toks komentaras iš užstato sistemos administratoriaus vadovo Gintaro Varno. Likit po pertraukos, kalbėsime apie krepšinį. Grįžtam jau į trečią laidos dalį ir prieš ją pradedant dar trumpa informacija, kuri yra itin aktuali žmonėms, kurie gyvena pasienyje su Baltarusija. Dėl migracijos krizės vidaus reikalų ministerija siūlo dar mėnesiui pasienyje pratęsti nepaprastąją padėtį. Ji galiotų iki sausio 9 dienos 24 valandos ir teikimas jau yra parengtas svarstyti vyriausybei. Tokią informaciją skelbia naujienų agentūra BNS. Na, o dabar prie mūsų trečiosios temos prieikime apie padėtį krepšinėje. Kalbėsime vakar antrą pergalę su naujuoju rinktinės strategu Kaziu Maskvyčiu. Pasiekė Lietuvos vyrų krepšinio komandą, įveikėm bulgarus, įveikėm čekus. Kas toliau ir ką žada šios pergalės, klausime TV3 sporto komentatoriaus Ryčio Vyšniausko. Sveiki.
Labas vakaras.
Tai galbūt galima palyginti rinktinės žaidimą, kai jai vadovavo buvęs treneris Darius Maskoliūnas, su tuo, kaip yra dabar, vadovaujant Kaziui Maskvyčiui. Ar tai būtų gal sudėtinga padaryti, nes gal žaidėjai yra kiti, bet vis tik ką naujo įnešė Maskvytis, ko nebuvo prie Maskoliūno, o gal yra Domaičio?
Manau, kad visų pirma lyginti labai nedėkinga tikrai situacija, nes labai skirtinga kiekvieną kartą komanda treneris gauna per tuos rinktinių langus, tai tos sudėtis pastoviai keičiasi. Aš gal išskirčiau už tų tokių pozityvių dalykų, kad tikrai matosi komanda žaidžia labai laisvai ir Kazys Maksvytis nuo seno turėjo tokią reputaciją trenerio, kuris labai gerai moka pasibels žaidėjų širdį, sakykim taip, ir jis labai moka išlaisvinti žaidėjų geriausias savybės, tai tas toks laisvumas matėsi ir čia, nors aišku, kad treniruočių pasiruošimo laiko daug nebuvo, bet tikrai jautėsi tie dalykai ir patys žaidėjai po rungtynių apie tai kalbėjo. Ir Mindaugas Kuzminskas minėjo, kad jam labai patiko pirmoji patirtis su nauju treneriu. Aš nelyginčiau gal su buvusiais kolegomis, jie turėjo savo idėjų, Maksvytis turi savo, bet iš esmės man patiko tai, ką pamačiau ir patiko, tarkim, kad treneris atsivežė iš Permės klubo Eigirdą Žukauską, kurį jis pats treniruoja Rusijoje. Eigirdas Žukauskas niekad nebuvo žaidęs rinktinėje iki šiol, Ir labai aiškiai pasimatė, kad Maksvytis žino šitą krepšininką, žino, ką jis gali duoti komandai, ir jis buvo vienas tokių net kertinių žaidėjų, ypač vakar su Čekija, aš sakyčiau. Tai tokie galbūt pirmieji bendri įspūdžiai.
Taip, iš ties aš apie Eigirdą Žukauską norėjau jūsų paklausti, kaip jūs manote, ar jis liks komandoje, kai ji bus sudėliota jau ir su žalgiriečiais, kurie nebuvo išleisti?
Na, aš manau, kad tikrai sunku jam bus savo pozicijų nukonkuruoti kai kuriuos žaidėjus, jeigu jau prisijungti tą pilną sudėtis, tai turime ir Edgarą Ulanovą iš Žalgirio ir aišku, tas pats Mindaugas Kuzminskas iš Eurolygos, jis dabar jau buvo prisijungęs, bet tikrai manau, kad bent jau per langus rinktinių, tai Eigirdas Žukauskas susidėjo didelį pliusą ir turi būti kviečiamas ir per kitus langus. Faktas, kad galutinis rinktinės dvyliktukas, jis susideda iš Eurolygos ir NBA žaidėjų ir ten tik tai iš esmės 11-12 vietos lieka tos laisvos, dėl kurių krepšininkai konkuruoja. Tai tarkim, Darius Maskoliūnas vienaip matė tas 11-12 vietas, Kazio Maksvyčio galbūt ir Tadas Edekerskis būtų reikalingas iš Baskų klubo. Tai čia labai dar sunku apie tos dalykus kalbėti, bet aš manau, reikia tiesiog pasidžiaugti, kad toks stiprus rezervas yra ir Eigirdas Žukauskas, apie kurį mažai kas ir kalbėdavo, nes jis žaidžia gan toli, Permėje, Lietuvoje seniai jau nežaidęs, kokius 5 metus atsiskleidė ir žmonėm paliko gerą įspūdį.
Vis tik iš Eurolygos matėme tik vieną žaidėją, apie kurį jūs jau minėjote, tai Mindaugas Kuzminskas. Žalgiris neišleido nei vieno žaidėjo. Ar tai yra suprantama, nes pačiam gerokai svilo padai?
Nu, mato, dabar krepšinis Europoje patekęs į tą tokią sunkią situaciją, kai klubai turi savus interesus, rinktinės ir federacijos savus, ir Eurolyga su FIBA yra mūšyje, gal net sakykime taip, ir nu, Kauno Žalgiris tiesiog akivaizdžiai turi savo prioritetus ir ta rinktinės reikalai jų, kaip matome, labai stipriai nejaudina. Iš esmės, kaip ir nebuvo jokios priežasties, kodėl būtent pirmadienio rungtynėse negalėtų pasijungti keli Žalgirio žaidėjai, nu, bet Paulius Motiejūnas, Žalgirio vadovas, išsakė, kad Lukas Lekavičius labai pavargęs, jam reikia poilsio, kad Ulanovui buvo sunkiai atkarpa psichologiškai, tos argumentus kaip ir išdėstė. Tuo tarpu Mindaugas Kuzminskas, aš manau, jis tiesiog pats rodė labai didelę motivaciją ir prašė Sankt Peterburgo Zenito direktoriaus ir trenerio, kad jį išleistų toms vienoms rungtynėms, jis pasiryžo keliauti iš Čekijos į Rusiją dėl vieno mačo, tai parodo, nu, paties krepšinko didelį norą. Aš manau, kad jeigu, tarkim, nežinau, Ulanovas, Lekavičius eitų pas Paulių Motiejūną ir prašytų, išleiskit mūsų rinktinę, mes labai norim atstovaut, tai ko gero kažkoks kompromisas ir būtų randamas, bet turbūt, kad tokių panašių dialogų nebuvo. Eurolygos komanda turi savo planą ir rinktinė šiuo atveju kažkiek nukenčia, bet yra dvi pergalės ir aš manau, kad tai yra svarbiausia.
Vis tik toks jausmas, kad yra kažkoks motivacijos tuomet trūkumas iš tų žaidėjų, kurie teoriškai dar galėjo pabandyti pasiprašyti savo klubų, kad galėtų žaisti už Lietuvos rinktinę. Ar tai gali būti kažkaip iš ties susiję, vat, būtent su motivacija ir su tuo, kad Lietuvos rinktiniai pastaruoju metu netaip gerai sekis?
Kažkiek gali būti ir motivacijos, bet aš tą siečiau labiau susikaupusiu tokiu nuovargiu ir psichologiniu fonu Žalgirio klube. Aš manau, kad jeigu Žalgirio sezonas klostytųsi labai gerai, galimai ir būtų pasijungęs ten vienas ar kitas iš žalgiriečių prie nacionalinės rinktinės. Dabar tai Žalgiris iš esmės yra netgi krizinėje situacijoje, galim sakyti, žiūrint į Eurolygą, tai jiems visiškai nėra noro išleisti žaidėjus ir galbūt patys krepšininkai labiau linkę šiuo atveju fokusuotis į klubą. Bet čia tik tai mano tokios spėlionės, vėlgi mes turime vienintelį Mindaugą Kuzminską, ne, kuris atvyko. Yra Vitorijoje žaidžiantys Giedraitis su Sedekerskiu, yra tas pats Artūras Gudaitis, irgi Sankt Peterburgė Mindaugo Kuzminsko komandos draugas. Yra Marius Grigonis Maskvoje. Tai kiekvieno, manau, atvejis individualus. Ir aš nenorėčiau kritikuoti žaidėjų, kad jie neturi motivacijos, neturi noro. Tiesiog tie langai, jie labai stato žmonės į sunkią padėtį. Nuo to kenčia krepšinio kokybė, kenčia galų galia ir krepšinio žiūrovas. Ir tiesiog labai gaila, kad rinktinės, tai ne tik Lietuvos, tai yra visų kitų didžiųjų rinktinių problema, kad jos per langus žaidžia tokių eksperimentinių sudėčių.
Dabar Lietuvos rinktinė rungtyniaus tik vasarį prieš Bosniją ir Hercegoviną. Čekai prieš juos pralaimėjo, mes prieš čekus laimėjom, tai sėkmė turėtų būti mūsų pusėje.
Sunku pasakyti, aš manau, reikia vis tiek nusiteikti rimtom rungtynėm. Man atrodo, kad mūsų grupė tikrai Bulgarija akivaizdžiai nusileidžia savo lygių kitoms komandoms, o Čekai, tarkim, yra komanda be labai stiprios priekinės linijos, jie turi snaiperius, tas užduotis gynyboje gerai, manau, įgyvendino mūsiškiai su Bosnija, bus kitas žaidimas Bosnijai, kaip tik yra aukšta ir tokia, sakyčiau, fizinė jėga pasižyminti komanda, turi kovotojų charakterį Bosnių krepšininkai, tikrai yra žaidėjai iš neblogų Europos klubų, tai nenorėčiau nuvertinti varžovo, jį tikrai reikia gerbti, bet iki vasario mėnesio dar daug laiko. Aš manau, pagrindinis dalykas vėlgi, kokia bus Lietuvos rinktinės sudėtis, kuriuo žaidėjus pavyks Kazio Maksvyčio pasikviesti ir kaip mes patys atrodysim, nes net ir nesipriausios sudėties Lietuva, manau, kad turi žiūrėti savo reikalus, o ne taikytis prie tokių varžovų kaip Bosnija ar Čekija.
Ačiū Jums, TV3 sporto komentatorius Rytis Vyšniauskas. Ir tai tiek šį vakar žinių radijo laidoje Aktualusis interviu. Prie mikrofono buvau aš, Aušra Jurgauskaitė. Likit ir toliau su žinių radiju.